Айса ішкі ел хақыда мұндақ деп тәлінбегенді. Көп кішілі дозаққы башлап бардыған ғуна қылышының кән елда менватмақта. Біз хәміміз адам атымыздың мирас қаған ғуна қылыш тәбейдігі еге. Айса!
Жәнәттік Құданың еніғі еліп бардыған тар елға мен шыңла керек.
Деді. Әгер кімке Айсаға иман келтіріп, оныңға әгәшсе, жәннәтті мәңгілік хаятқа егі болды. Ондақ кіші дозаққа апырдыған кәң елдің бұрылып, жәннәтке башлайдыған тар елға кірген болды. Тар елді маңғалла Құда тәріпідің жазаланмайды. Әгер Айсаға иман келтірішке қарар қыған босыңыз, сіз мұндақ деп ілтимас қылсыңыз болды.
Худа, мен гунаһкар. Өткізген гуналарым үчүн мен чин калбимдин кечирим сурайман. Хазыр гуналарымдын енип, сенин башкарышыңды болушуну халайман.
Ишинименки, Айса Масих менин гуналарым үчүн өзүнө курбан берип өлдү ва 3 күн болганда тирилди. Шүкрү сага, Худа. Амин.